Þetta er þetta, það er svolsögum að kvinsa Stone Age, það sem heyrðist fyrst í The Desert Sessions Volume 10 en The Desert Sessions eru svona verkefni sem Charles Homme byrjaði 1997 og ennþá sprell lifandi mörg frábæri lög sem hafa færist þar og nógu tónlistamenn sem hafa tekið þátt í verkefninu og In My Head svo sannlega eitt af þeim stóru sem komu á út úr því en það kom út svo 2005 og annar að plötum þáttarins í kvöld Lullabies to Paralyze en við minnumst einnig Taylor Hawkins hérna í kvöld og við viljum heyra næst með Foo Fighters lagi Low
Outside you, ooh, we can use one another. Rokkið lifir. Kletturinn á Rástvö.
Líkur helgina. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Tölum peninga. Fyrstu krónurnar sem þú leggur í sparnað eru verðmætastar. Vegna þess að þær krónur fá vexti og vaxtavexti, vaxtavaxtavexti, vaxtavaxtavaxtavexti. Þess vegna viltu ekki að fyrstu krónurnar í sparnaðinum fari í sölukostnað. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í góða langtíma ávöxtun án sölu eða upphafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðinn.
Hugsaðu eitthvað fallegt áður en þú ferð að sofa. Atlantsorka, jákvæðari orka fyrir heimilið.
Stærri tilboð í mars. Skoðaðu húsasmiðjublaðið á húsa.is. Húsasmiðjan fyrir þig.
Sófa á stóladögum húsgagnhallarinnar líkur helgina. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið reyndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 eindöka á millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðið með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursveluna að hafa íslensku tónlistarverðluna, seinni hluti í Rokklandi á sunnudag.
Og svo er náttúrulega slógana þeirra, hér ég varum að segja, ég varum að segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Rástvö.
Black Rebel Motorcycle Club með lagi Stop, það kemur út í ágúst 2003, annar plötu þeirra Take Them On Your Own, en við heyrum næst enn eins og í Gorillaz í kvöld en það samnefnd fyrsta plötu þeirra önnur á plötum þáttarins ég fjárfesti nýlega í henn á vínil og hljómar hann jafnvel betur, en ég þarf að láta mig vona stórkostlega plata sem var líka bara forsmökurinn af því sem kom að skildi hjá þessu frábæri bandi en við viljum næst að heyra lagið Man Research Clapper We'll be right back.
Rás 2
síðust ár briljónt hljóðheimur sem eru að búa til varna heyri við lægir Red Eyes þegar það þekktasta lag, býst ég við kemur út 2014 á plötunum Lost in the Dream sem góð staðar til þess að byrja að hlusta á sveitina þú ert ekki byrja að ráða í nú þegar hlustum þetta ger frábær plata og talaðum að þarna að væri svona fundið hljóðheimur sinn algjörlega En það Classic Næst, það ekki föstast kvöld án þess að spila The Clash. Heyrum opnunarlag bandarinsk útgáfu fyrstu blötu þeirra. Það lagi Clash City Rockers.
Kalla á Rás 2
Vision of God because
Foo Fighters er með lagi Rope komu 2011 og 7. plötu þeirra Wasting Light við erum búin að heyra að slatta með þeim í kvöld sem til þess að heyra minningu trommarsveitarinnar fyrrum trommarsveitarinnar Taylor Hawkins meðan þriðju daginn voru 3 ár síðan hann fjall frá höfum Rope síðasta lagi með Foo Fighters í kvöld en heyrum næst fyrsta lagi með Death Cab for Cutie í kvöld það kom út fyrir 10 árum síðan á 8. plötu þeirra Kintsugi og heitir Black Sun
er kletturinn á Rástvö.
Sigal Garage Rock Sheni hann með feel einstaklega afkasta mikill tónlistamaður hefur gefið út 15 breiðskífur á þeim 16 árum sem hann hefur verið starfandi og lagið feel að finna á 7. plötunni þar í röðinni sem heitir Manipulator og kom 2014 en lokalagið með Aerosmith í kvöld næst vegum hér 77 ára afmæli Steven Tyler söngvarasveitarinnar lagið lokalagið í kvikmyndinni Wayne's World 2 þar sem Aerosmith menn mæta og taka lagið live á Waynestock tónlistarhátíðinni og það heitir Dude Looks Like a Lady
Rokkið lifir. Kletturinn á Rástvöð.
That you want to try that, it's like a flashback, so shake your ass crack. I got the boss to rock the saucer, funk a blueser, any groove to make you move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated even though I'm decomposing, so if your feet is frozen I'ma die to see you open. Rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist the hip and do the dip. Come on, shake your back, do whatever it takes. Gravitational pull, I have you making a fool out of yourself on the dance floor. Doing backspins, running man and more. Party down with vigor and candor. Come into the jam or look like a landlubber. And do the aqua boogie, win lots of goodies. Baby, pop the doochie while the turntables is talking to me. It's awfully groovy seeing all the treasure and the booty. When the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your back, do whatever it takes. I wanna get down lower than Atlantis, going toe-to-toe with an enchantress. Get funkier than Funkadelic wearing Pampers, while you eggheads is on the wall preparing answers. Sharing transcripts while we over here dipping and dancing, rhythm romancing. Wallflowers giving no action, nope. All hours we chilling and maxing, so relaxing. Opposites attracting, I'ma toss my hat in. Lost when the track spin, like I'm on a crack bench. Jiggling and wiggling, freaking booty, speaking to the cutie, so belligerent. No religion, just bunk the feed on. You'll feel reborn. Negativity, we just dead it like decon. Better lift your feet and just measure the beat on the pulse when it respawn. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your back, do whatever it takes.
Þetta er Rock the House, fymta og síðasta lagið sem við heyrum af plötu þáttarins Gorillaz samnum, fyrsta plata þeirra frá 2001 sem fagnaði útgáfamæli sín á miðvikudaginn var, en laugardaginn fyrir það, þá fagnaði Lullaby to Paralyze fjórðalbandi Queens of Stone Age 20 ára útgáfamæli sínu og var því einnig plata þáttarins. Ég er að loka þettinum á þægilega nótunum af þeirri plötunni með lagina I Never Came og með því þakkar kalli fyrir sig að sinni og býðir góða nótt.
Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir fréttir. Bæjarstjórn Grindavíkur vill sjá markvissa og fjármagnaða endurreist bæjarins. Þetta kemur fram í umsögn bæjarstjórnar hvernig samfélag Grindvíkinga gæti litið út árið 2035.
Deloitte gerði skýrslu þar sem staða Grindavíkur metin. Bæjarstjórn hefur sendt forsætisráðuneytinu umsögn vegna þess sem fram kemur í skýrslunni. Að mati bæjarstjórnar mikilvægt að framkvæmdir við innviði stöðvist ekki. Nauðsynlegt að vinna á grundvelli tímasettra og fjármagnaðra aðgerða áætlana til að hraða endur uppbyggingu bæjarins. Bæjarstjórn vill nýta næstu 6 mánuði til að ráðast í sprungu viðgerðir og aðrar brýnar framkvæmdir við að tryggja öryggi í bænum. Frestun slíkra aðgerða 1-2 ár muni hafa mjög neikvæð áhrif á samfélagið og atvinnulífi Grindavík og minnka verulega líkur á að fjárfestingar hins opinbera endurheimtist. Í umsögninni kemur einnig fram að hverfa þurfi frá banni fasteignafélagsins Þórkötlu við gistingu svo íbúar geti íhugað endurkomu í sínar fyrri eignir og tryggja þannig verðmæti þeirra. Í umsögn bæjarstjórnar ennfremur talið brýnt að Grindvíkingar sjálfir hafi raunverulega rödd í mótun framtíðar sínar. Þeir hafi orðið fyrir fordæmalausum áföllum og beri með sér mikilvæga innsýn, reynslu og vonir sem ekki megi horfa framhjá. Til að vinna að réttlátri stefnumótun þurfi að byggja á þáttöku lýðræði þar sem íbúar séu ekki aðeins viðtakendur ákvarðana heldur virkir þáttakendur í þeim.
Ástrós Signýjadóttir tók saman. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan hríðar á suðausturlandi. Viðvörunin tekur gildi á miðnætti. Í ábendingum frá veðurfræðingi vegagerðarinnar segir að talsvert mikið eigi eftir að snjóa staðbundið á þjóðveginum sunnan Öræfajökuls og austur yfir Breiðamerkursand og í Suðursveit. Snjódýft geti sumstaðar orðið alltaf 50-70 cm. Brunavörnum Suðurnesja barst fyrir kvöld tilkynningum eld í gömlu sundhöllinni í Keflavík. Að sögn Gunnars Jóns Ólafssonar, bakvakts stjórnanda hjá slökkuliðinu, hafði verið kveikt í rusli ofan í sundlauginni. Greiðilega gekk að slökkva eldin. Engin starfsemi í sundhöllinni og niður yfir hennar hefur lengi staðið til. Og þá íþróttir, Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir úr Ármanni og Jón Erik Sigurðsson úr Fram urðu í dag Íslandsmeistarar í stórsvígi á Íslandsmótinu í Alpagreinum í Oddsskarði. Þetta í fyrsta sinn sem mótið haldið á Austurlandi. Það heldur áfram á morgun, þá verður keft í svígi. Fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, við erum Rást 2.
Fyrst og fremst. Ísum á Rás 2
Já, góð kvöldið Við erum með sjálfsögðu stilt á Rástvöp og þátturinn Partisónur hafinn hér.
Akkurat, oft kallaður dansþáttið þjóðarinnar.
Já, eða eins og við segir í stefinu, Artísón.
Nei, Artísón. Það er alltaf getum alveg verið svolítið Artí, sko.
Það ekki spurning. Það Helgi Már Kristján með ykkur hér og við verðum hér til miðnættis. Og það eins og, já, eins langheðilugu Partisón og getur orðið.
Akkurat.
Við verðum að spila hellinga nýmiti. Förum við skemmtarlífið og fáum plötusnum í heimsók sem verður með læti
Já, þetta verður móðins músík og nostalgía
Já, já
En kannski ég kalla þetta móðins nostalgíu
Nákvæmlega, það verður geggjaði múmiur og svo verður við með þrennu kvölsins sem að ég lakka til að heyra
Já, það eru líka múmiur eiginlega En plötusnum kvölsins, hann reynslubolti
Já, margir örugglega mjög spenntir að heyra í honum, hann ekki spilað lengi og ekki það eru ansjálfum sem að spila í þættinum það engin annar en DJ Gretar
Akkurat
og kallaði svo tímabili Sean Danke
Jú, líka þættum þín að því
hann þorðum ekki að vera í beinni með okkur hann setti saman sett í gær
Akkurat.
Og hann sagði mér að þetta væri svona sett sem að væri blanda nýju og svo væri droppaðan nokkrum eða gömul perlum
Já, skráin hjá honum heitir Don't Call It A Comeback
Já, það var mjög gott að því að ég var eitthvað að segja að hann ætti að koma í comeback í þáttinn en hérna þá að sálsöðu svara hann með þessu
Don't Call It A Comeback
En það verður hittir setið hlutanum Við ætlum, þáttarstjóðundur, ætlum að eiga lausan dömin hérna í fyrir hlutanum og við ætlum að byrja þetta á handvöldu virkilega vel handvöldu stöfi, nýju stöfi
Já, úr ýmsum áttum eins og alltaf
Má reynda að geta þess að við kynntum partísum listan fyrir massmánu í síðan þetta Mælum að sálsöðu með þeir sem náðu ekki
Eld heitur
Alveg sjóðandi heitur Hann að sálsöðu spilar að rúf og náttúrulega komið í podcastu okkar Búna byrtan og uppfæra playlistan Þannig á Spotify
Allt klart
Allt klart En það top 30 listi andingur, engin spurning En byrjum á nýmendi Sko nýrra heldur en listin sem við kynntum síðast
Akkurat
Einhver stöf sem var að koma út í vikunni sko.
Þetta Deep House hér, alveg bestu gerð
Djúpum skýtur.
Já, byrjum við þá djúpum skýt. Þetta XTC, eða XTC, Já. Og lag sem heitir Gimmi Issa.
En þið verðið að dansa með okkur, pústu nú dansskóluna, eða dustu ríkið að þeim, og verðum ykkur eitt til minnitis. Verðum að lefa ykkur að heyra alltaf nýjasta í dansstólistinni, að svolsöðu engin partisum þáttur án þess að vera með smá nostalgíu líka.
Það alveg fylgir.
Take it away.